Bigarren partea. Poesia biografikoak.
Lurraren seme honek, ez dut nik izarren doinua inoiz entzun. Lurrekoa denak, lurra entzuten du. Gure aurzaroak ez zuen aitaren bertsuak beste soinurik. Ez zuen inoiz kantatzen gure amak. Beraz, nire poesian ez dago ilargirik. Ez zen nire zehaskara hurbiltzen. Gerra ostean zen. Nire poesian, aizea kableetan zinkurinka entzuten da. Aitak lantegira joatean uzten zuen atearen intziria, eta etxearen bakardadea, eta euria nioa. Kalean lotxa zen, umearen lotxa entzuten da nire poesian. Aizkorrondoko bizutxa, eta oinaztara. Jendea entzuten da nire poesian, jende pobre bat. Eta itarentzat urbilan indoaneko iturriaren hotsa.
Nire zehazkan ez da inoiz ilargirik egon. Enekien negar egiten, eta gozen intzenean, isilik egoten ikasi nuen, amaren negarra ez ikusteko. Gauean eskuak lotzen zizkidaten, gudu osteko isiltasun beltzak eragiten zuen nire zehazka. Eta maren ondoan belaunikaturiko anaien arrosarioak ninduen loarazten. Nire ametsak baso bombardatuak ziren, kontrabandistak, guardia zibilak, gariarekin aitak enduko ziguten izua. Kontrabandistekin joaten zen gauero. Arrezkero, zoro dabil nire arima, fantasma galdu. Arimako pinudi erreetan, guardia zibilen baten iesi.
Esan nahi nizukerena esango banizu, ka? Isildu egin beharko dut. Eta orduan, erantzunaren zain dagoen pentsamenduaren zelai urduriak itzalez beteko lirateke. Entzun dezagun isilik biok, euria ebakitzen duen kableetako aizearen intziri.
Poesiari buruzko poesiak.
Zertarako bete bihotza, hainbeste hitzez, lurrez, esperantzaz, maitasunez? Zertarako ustu bihotza, hainbeste bertso galduz? Gainezka gelditzen da beti bihotza, beti utxik, eta dariola.
Itz biziok, nire eskuotan ernai sortu zirenok, nekatuak eskuratuko dituzu, eta hilda irakurri.
Egia esan nahi nien langileei, gazteei, eta enuen indarrik. Mundu osoari eta nire herri, Euskal Herriari. Egia esan nahi nien etsaiei, adiskideei, eta enuen indarrik. Gaur, esterruan. Egia ere galdu egintzait, eta egiaren antxiaz jarraitzen du herriak, eta nik ez dakit jadanik zer den egia, hitz handi bat ezpada. Ez da zein den nire herria ere.
Juan Ramon, zelpasko muñeka bat zen, eskuetan hartu nuenean, dena bigundu zen. Eta begiak giratu, ez zuen ezurrik. Gomazko muñeka bat zen, eskuetan hartzean, intziri bat atera nion, zilborretik, ate zahar batek bezala. Muñeka bat zen, zelpaskoa ez baino, gomazkoa ez baino, banalkeri askoa. Eta hartu nuen, eta errekara bota nuen, Juan Ramon. Hor konpon, eta beste kantuak.
Euskaldun poetek, tiestoan jarri nahi dituzte larrosak, eta zikatu egiten dira. Euskaldun poetek, krabelinak josi nahi dituzte solapan. Eta merkatuetan erosten dute, hiru txanponetan, gurea ez den poesia.
Baina nire bizitzan, jandako ura dator, beti berriro,
Gogamenden iturrira.
Poesiaz aspertu nintzen, eta nekearen nekez, asperkundearen asperrez, pobre naigabeak ere ahaztu nituen. Ezentzun egin nuen herria, eta ilargiarekin kontenta nintzen. Arratsaldean arbolapean kantatzen nuen gitarrarekin, eta itsasoa baino atseginago nuen menezeko lakua. Zorionekoa nintzen hegoaize epelak aurpegia leguntzen zidanean. Erraza zen zoriona. Baina biharamunean ezin nuen zoriontsu izanei.
Ezin jan izan du herriak nire labeak erretako ogirik. Oraindik etzen goiz sentia ogi banatzaileak aterik ate pasa direnean.
Behitzak pinorietan gelditu ziren, asesinatuta. Erreka ondoetan, trintxera erdia txuftuetan. Eta 17 urte zituzten, 23, 40, Andrea, semeak, herria. Gudarien odolputzuan edo lokatzatan, edo espetxean, nonbait. Baina poetarik etzegoen frentean, gure odolak ez du oraindik libururik busti.
Eskuotan ez dut indarrik, ez dut kemenik besoetan. Nire hortzetan gorrotorik ez da. Gazte nintzela indarrero batez zekiten nion, batela olatu patx artean zoratuta zebilela. Aurrena izan nahi nuen. Itxasua bare dago gaur, eta bakarri dago. Arraunean ari eta ari. Nire hitzak ez dik zurik. Kaixo, zer moduz? Egia duk. Egia humila. Edo zeni entzuten nion egia. Euskal bizi nahiari, bai. Bizibide baten bila, estroboa eskuti butzi gabe, jarraituko dut hilarte. Ezekiak noranoan, itsasoak ez dik biderik, herri hau doan tokira.
Gizonak sua pizten asmatu zuen bezala, euskaldun poetek asmatuko balute. Egia pizten eta esperantza.
Suak erreko espalu, ta euriak busti ez. Negarrik espalitz, ta arratsaldeak gauak itoko espalu. Pobrek lurrik balute eta lurrak maitasunik, ta esperantzarik zaharrek. Justiziarik balitz, ta herriak sufritu ez. Gustora, bai, isilduko gineke. Ta, zen bada, beste kopa bat.
Nire lurra, nire anaiak, ametsak, nireak. Urtean zalapartan orok galdu zuen niretasunaren poza. Ez oten nuen aski neure buruarekin bestengatik arduratzeko. Nire etzen edozein bide batean sartu nitzen. Denok ahaztu zintuztedan, oroimena huts. Gauaren mugan eseri nintzenean, non gaudenezko gabe gabiltza eta. Errukiz eta isekaz ikusten nituen handik ametsak, anaiak, lurra, gaztaroaren zoroaldiko urruntasunetan lausoturik. Lagunduko ezin badut, zertako gelditu inorren zutera. Gauden bakean, zentzunik ez duenari erantzunezke joan barik. Pipa honik kea dario, zergatikorik bat ere gabe. Galdetu baino hobe itzali edo trankil-trankil erre. Ez ote da gehiegi norbera zaintzea. Goizaldean egunaren leioa edegirik itzartu naizenean, hotzak gogor nengoen. Ez dut oinazearen ibaia sentitzen, nire lurraren samin errerik, ez nire anaien gozerik. Baina badirudi, mespretzatzen nauela izadi osoak. Badirudi, oroimena baino utxagoa dudala bihotza. Ez dakitela nora joan oinok. Badirudi galdu egin naizela eta enindoan inora. Baina atzera abiatuko naiz, gaztetako bihotzaren bila. Nire lurra, nire anaiak, nire ametsak. Eta egia da, erantzunik ez dudala, behar bada egon ezpaitago. Baina nire poesian galdezka daude berriro nire ametsak, nire anaiak, nire lurra.
Poesia sozialak.
Bihar. Eta urak, ur berdeak itsasoa bezala, eta urak, ur handiak itsasoa bezala, urak itsasoa bezala, bete-beteko du askatasunako paro euskal lurraldea.
Esarazue. Zer den galdetzen dut lana, zer den justizia, esperantza, maitasuna, zer diren gizonak. Zer den aire argia, zer den ogia, lurrandu biguna, aurren eriotza esadazue zer diren. Galdetzen dizuet guztioi, zer den pobren kulpa, inoiz inor barkatu nahi ez duena. Belaunikaturik dizuet galdetzen guztioi, arren esan diesadazuela, noiz argituko duen egun berriaren goiza. Esadazuela zer den zerbait, zer den edo zer gauza esadazuela. Gezurrak eta diruak kutsatu gabeko zerbait zer den.
Gauez. Nekatuta nago. Nekaturik iristen naiz beti gauaren atera. Eta zin egiten dut ez sekula gehiago afan alferretan leher egiteko. Eta goizero argiarekin hasten naiz atzera. Berriz bila eta bila. Esperantza zoro batez. Zeinik aterako lidaken bihotzetik maitasunaren sustrai orpoa. Zeinik emango lidaken presondegi urte batzuen otzedena. Edo erietza.
Eskuak. Argia debekatu zaigu. Poza, itxaropena eta argia debekatu. Pobre alarata. Arratsaldean euri egiten du Euskal Mendizaietzetan. Pobre alarata, ez dago akarperik guretzat. Debekatu zaigu ateria. Askatasuna debekatu zaigu kostako aizen lehunak alamedako neskatzen nilea ikurringo duan askatzen duelarik. Amar dira mandamentuak, eta amaika bai poraren negabeak. Debekatu zaigu gizon izatea eta kitio.
Kate. Kate honek lotzen nau. Kate honek nau hiltzen. Kate honen gogorrak nau ederragotzen. Kate honen erpetan bizitza bizitzen. Deabruzko fede hau luzaro sufritzen. Eztarrian kantua kate zahar honek dit gau ezitotzen. Katean loturik, bizitzaren gauean urrintzen joan ahala, Rembrandten ilun argiz pintatzen zaidala, nire zortearen imagina zitala, itsaso barearen ertzetan. Kate mingarri honek nau ederragotzen, nau gizon bihurtzen.
Desterrura bide. Nire ariman desterrura begia palez nentorren. Betidaniko bidea luzea da, luzea, bai, eta adatsa eriotzaraino. Itxaso, ibar eta mendi, naiz gau, naiz eguzki, kalbarioa gora nintzen ibili.
Zu baino ederrago? Zu baino ederrago, aingeru bat. Aineru bat, zu baina ederrago, zeu bakarrik. Triste eta begira-begira, amodio eske.
Langileak. Hau diagu pobrearen jakitea. Lan egin, lanean lan egin, eta hiltzea.
Marez. Kontu zarre da, pitxarra puskatzen bada, etzegon etxean maitasunik.
Lurraren seme.
Lurra ma.
Lurra. Gorrotoa bezain elkor.
lurra maite dutenez, gizonez, kartzelak bete. Kristoren izenean, magarikatua, nire lura.
Nire arima. Nire arima iturri da. Iturri, herria eta pobrezia darizkiona. Erori, baina, harri gainean erori eta ezin sartu. Lurra. Lapurtu digute gure lurra. Lapurtu. Eta heriotzaren lauza hau.
Gure alabak. Etxean argi gutxi dugulako David gure alaba izaretan kontauria eramaten. Zenarek izan gabe, nila gizonen andre. Gure sukaldeko kea, tximinia ora orduko galdu da. Fabriketakoa ez. Baina goizeo itzaltzen dira izarrak, eta gure alabak igabazirik ezin aurreatu. Fabriketako adarra urrumen zuten da. Pobreen egarra ez. Gure etxe etxamonan arki gehiegi da alabaren pekatua ikusteko. Ta argi gutxi, nik bakarrik ipusten dut alabaren egarra.
Etxabola. Pobreok etxaboletan ez dugu argirik, eta begiotan min bai, ez baitakigu ikusten. Eta argia hotza denez gero, ez dugu leiorik, eta diruak gordetzeko, ez dugu beharraterik. Argi gutxitxo dugu bai, etxabola gurean. Bihar edo noizbait, justizia egingo den itxaropenaren argi gutxitxoa.
Zubian. Nire hitz pobrea diru balitz, jaten edukiko lukete langile pobreek, eta sobranterik ez nuke bankuan jarriko. San Antongo zubitik, Martzanako gabarrak ikusirik, aterako nuke nire patrikatik, eta eskuak zabaldurik, Ibai Zabalek aspaldian izan ez duen edertasun bakarra sortuko nuke. Kantarran asko ijito guztiak mozkortuko nituzke gainerakoarekin. Eta pagatuko nuke mozkorrena, gainez, poeta bihurturik, gitarra batekin zezan kanta nire zilar diruak langileen izerdia direla izar bilakaturik. Zer arraio? Merezi ezote du hainbeste nekedakarren Ibai zikinduak, Ibai zatarrak, urte luzein jornala eta poesia bat? Baina nire hitza zu da. Zu da eta halere ezin du berotu, ez argitu, ez pobreen egun berri ezin argitu denari goizalbarik aurreratu. Eta horretarako asko zobe isildu nadila.
Azken oporra. Herriak bildu egin dira. Euria pasatzen denean, itsaso handitik mendia gora, Euskal Herriko herriko eskorretan, herriak biltzen dira bigunki sukaldean. Gelditu egiten da lana, gelditu, eta aberatzen kotxeak intzirika pasatzen dira kalean. Hoi, eraso zabalak ez ditu garbitu Euskal Herrien kaleetan langile nekatuei, etxerakoan bekokietatik, begi hartuetatik labaindu zaizkien gorrotozko pentsamendu latzak. Isekaz bezala, arro-arro, zu batean pasatzen dira kotxeak. Zipristin zarrastak jasoaz, izkinan pobreen lotxa jazartzen. Alfer-alferri guztitzen du euri bedeinkatuak, nekazari santuak, sorogozoan utzitako goldea. Euri ostean berriz dira kaleak beteko, motor eta bizikletaz, eta jendeak lanera joango dira. Makinari, orduari, jauntxo, zipotzari, beharrari obeditzeko. Egunen batean alere, euriaren ondoren gizonak etxean egongo dira. Andreen lotxari, aurren negarrari, ez diote jakingo zer erantzun, baina gizonak etxean egongo dira. Kaleetan ez da kotxeri pasako. Gizonen bat korrika, hausa aztiroren bat, eta espaloi ertzean ura gorriturik etorriko da. Aizea isildutakoan ez da sukaldeetan gehiago euri zurrumurruaren otoitza entzungo. Gauark ez du izarrik izango, ez lorik ez atxedenik, ez, ez, eta goizeko eguzkia odolez ikusiko da zelaietan zabaltzen, poz berde bat, esperantza, gorri-gorri. Nork daki orduan ez ote diren langileak atera irtengo, egun berriaren argira, etorkizun libre bat, zuri-zuri, hasteko.
Europako bidez.
Piazza del Popolo. Ez didak ezer esaten niri goibare horrek? Zeru kolore galdu paperezkoan, atxeden leun aurkitzen dut. Ez antxiarik, ez ajainkorik aderi. Lagun ekitzek ez duten nire pentsamenduan lekurik. Kale ilunagoak nahi dituzten eskatzekin doazenak, eliz ondotik pasatzen dira. Baina niretzat ez dago ezer. Zeru honen ederrak San Agustini esandako hitzek kafekatilu itxu hau ere ezin dute bete. Eta ari noizbait bihotza.
Via Apia. Quo vadis? Nora zoaz, jauna? Banoa Erromatik, ez dakit nora. Berriz muntatu behar dut aroztegia. Mundutikat, ausaz. Munduan ez da gaur egur garbirik, gurutze batentzat ere. Baitugu ordea hainbat asmazio, hainbat aurrerapen, denak zure erregetzapean lortuak. Nazaretera noa, berriz hasi behar dut lantegi humil batetik. Pobreak, pobre dira, eta zuek nire doatasuna ukatu diezue langile deiturik. Badute noski lan bizitzen. Deitzen ikasi duzue harriari, ogi, alferkeriari, atzeden, grina goseari, eta indarrari justizia. Eriotzari bake deitzen asmatu duzue, gezurrari prudentzia, edota poesia. Banoa Erromatik, jainkoa asmatu behar dut. Edo behar bada gizona.
Campo Verano. Oi, jainkoari gozea. Egunero zurrutatzen ditu milaka arima. Eta ezin hase da. Egunero mozkortzen da eriotzaren ardo beltzarekin.
Campo Verano. Eriotzaren aingerua ikusi dugu mahatxe helduenak jainkoaren zat biltzen. Mahatxe zeak deabruaren zatuzten omen ditu. Ez ote da infernuko dolariak zanpatzen ez duen mahatxko skorrik, inork ez duena jasoko. Tira mutilak, ez ote duk berdin jainkoaren ardogozo ala deabruaren txampan.
Alferrik esertzen naiz nire ondoan. Parko Zelioko itzaletan. Ez dut ezagun neure burua. Kafean edo tranbia baldarretan jendea nire alboan mintzatzen da. Eta neure barreneko boz luzea entzun uste dut. Nebote naiz haiek. Ni ordea arrotza naiz, eta ez dut ezagutzen neure hitza. Apika, auleriaz, Parko Zelioko iturri xaharrari bezala entzuten dut neure burua. Zer dion ulertzeko axola gabe. Campo Veranon ez da inor mintzatzen, eta pentsamendua garbi-garbi ikusten da arnasa izuaren lausoan. Nigandik at irtzen ote zaizkil taldekizun erantzun gabeok, ahozo nik ukatutako babes bila joateko. San Angelo parean deno gelditu gara isilik, umeen jolasak begira. Gero bakoitzak bere bidea eramandu. Nik ez dakit neu naizen ala edozein, eta norabain noanean inora banoan.
Parko Txelio. Mila bider etorri naiz aulki honetaraxe. Iturri xaharraren ipuin berdinak ez nau aspertzen. Eta bakea urratzen ez duen bizia doakit. Marmol xuri eta goroldioa bera, labaintzen den urxean.
Parko Txelio. Arratsaldero sartzen naiz langa honetatik arboladira. Nolako bakea iturriaren ondoan, pensamendua, noizbait, uraren doinuz loakartzen bada, Virginia batekin oean bezala. Zahar bihor aldean, arantzagoen amoratuak, 2000 urteko irudi hautsiak lurrean. Betiko lagun izilok ez dugu inoiz elkar ezagutuko. Arbolak bai. Arbolak adiskide dira. Isiltasunezko tenplu honetan ez da hitz bat esan, mila urtez. Betikoa gara gaur ere, ziur, betiko aulkietan. Ez dugu inoiz elkar agurtu. Iluntzean berriz joango da, bakoitza ekarri duen bidetik, eta iturriak beri puina ostoi esaten segituko du bihar arte. Ni banoa Alemaniara. Bihar, ausaz, beste norbait, egongo da hemen eserita. Eta iturriak beri puina darioke betiko izgurietan goroldioa behera doala.
Monte Pintxio, Monte Txelio, Monte Berde, parkeok ez dira mendi, hoi zertako etorreziren zuaitzo berrira. Lorbaironek ez du nahi abarorik, aizea behar du. Hugo Buffoy, Kairolia nahiak beren arrokerian bufoiago, nazional eroi arrizko. Ur limuri eta gorondiotan etzandako zentauroak, inbidiaz edo begira enamoratuak. Mendiok. Mendi bat balego behintzat, egiazko mendi bat Erroma duztian. Aizea eta eguzkia, eta abuztuko eurilodia, eta zaldiak, zaldi bizi ez arrizkoak dauzkan mendi bat. Porta San Jovan. Ezin dut ezer ikusi, baina argiek liluratzen daute, Donibane ateko gau argiek. Begiok izten ditut, obedela ezerrez jakin pentsatzen dut, pentsatu edo. Deus ez ikusi, eta ulkietan eseri harima nekatua, nire bizitzaren ondoan bakardanez egoteko. Gozoa dela ies egitea munduari, gozoa batez ere ies egitea norberari, eta oro ahaztea, lo bigun batean. Ezer rasionagarri bakarra agian, orbelak antxikabeki adaretatik erortzen ikustea da, begiak altxatu gabe, parkean jarrita.
Suomi, zuek uhartetako eta itsasoko gizon eta andreok bidea erratuta iritsi zarete mundu honetara, zuek. Zuek uretatik irtendako otso rubioak. Nire herriak bezala, ez duzue zuek ere arboladien lanbropeko lur sakona baizik iritsi. Zergatik utzi barrutasuneko bideak eguzkiaren truke, gure herrien bideak barrutik zebiltzan. Elurrak zurituak zarete eta zuen hile bustian eguzkia gelditu da dizdizka. Zuen gogoen brontzean ordea ez dago argiaren distira zipristinik. Suomen linako kanoi zaharrak bezala erdoilduta daude. Suomen lina eta itsasora begira kanoi zaharrak. Itxaspearen bake geldia konkistatu nahi lukete apika Suomiren begi itxuok. Eta barrutasun lambroak estaliaren arima geldia.
Agian hotza da Helsinki. Nire poltsikotik ateratzen den tango hautsi batekin. Aspertuta parkerik parke nabilenean. Berandu da, eta gauak ez du zeru bustian oraindik argia xukatu. Sibeliusen puiston ez da gelditu enamoraturik. Arbolak ere lo. Agian hotza da Helsinki. Zer da hotza arima hotzarentzat? Azkenean ez du bihotzak nekerik. Helsinki hotza da. Pinu arteko ainuberaino sartzen da gizuria. Nire bigiok libre, antxiari gabe. Laku zuriak zeru izahgabean argia zabalik. Lamiak pinupean, uretatik irten behi, maitetan ari diragian, otani emiko basoetan. Zerua libre dago, zu eta ni. Arima hotzarentzat, Helsinkiko lakuak ez dira hotz.
Ipar itsasoa, geldi ta ilun dator goragoko lainopetatik iparreko itsasoa. Itsasoaren azal grisean nire esperantza da oraindik zu omenlinako arratxean utzita oraindik bizi. Anztearen urpera ezin da.
Kulo zaharri. Bat. Hemen etzaigu inor jainko azmintzatu. Ies egin naizuen nire arimak, zer nahi nengo fabrikartetik, norabait. Bi. Basoarteko etxetxuetan gelditu gera atzedeten. Geldi, geldi, arboletan, neguaren ta eurite etengabeen barneak zimeldutako pakea. Mehorratierako autostop? Ez. Obeda eguzki hau ostoak kariziatzen. Iru. Zubiluzea oinez tanekez eginda iritsi dugu kulo zaharriko bakarra. Bai ordea kontent bihotza, kantatzen ere nekatuta, zubipeko bateleri oio egin diegunean. Zoro gaudela pentsatuko zuten, ta ez ote zen egia. Lau. Kulo zaharri, zubiaren txikotak lurrari lotuta. Kulo zaharri kikia, itxasora nahi ukeik, zuon melinna bezain libre. Nola zaituzte lotu, kulo zaharri, aur txiki bat zera zu oraindik. Bost. Baina niri oparo sartzen zitzaidan, molle zaharrez ezitutako arimaren xokoraino eguzki leuna. Oi, kulo zaharri, ikestakin zer den pakez negar tapar egitea.
Somen liman. Euriak erdilutako kainoi ondoan itxasoa dago. Urrengo lurra, aberriaren lurra utxia gogoratzen genuen. Euskal Herriaren izena Kirsti, Euskal Herriaren izena zetorren guganaino eta itxaso grisian euriaren antxia maltxoarekin. Askatasunaren gaztelu zarra, Somen Lina. Euripean ez da gehiago askatasu begirale. Bere nekearen preso dago. Eta itxasoa lo zegoen. Lo Somen Linako harri nobleak. Aize bustiak historia triste bazigun kontatzen. Sirimiripean misterioz belarri edo bihotzera. Eta guk ez genuen ulertu Kirsti. Ez ulertu.
Somen Linako kainoizarrek ez dute Suomi tristuraren erasotik salbatu nahi. Lambro artean euria itsasoan. Somen Linako kainoiak umil. Langar zarrak erdoilduta daude beti.
Presaka, bai. Helsinkiko kale eta uretan txarraka, etorri ginen. Ondar grisa ietarantan, triste ura, urruntasunik ez.
Argia geldi dago, arratsak jandu gaua, zenbat argi. Argi honek ordea ez du arimako ilunik argitzen. Sankaria udateko gau ezin itxia, sankaria udateko orduak, argi gehiagoren esperantzarik eza. Ieta ni hemen katun, umeek loreak zeramatzaten kanposantura. Handikago, itxasuaren muga itxia, hilak hildituzue zuek. Nire sentimentu okuretan abandonatuta etzen ura mugitu. Loreak zeramatzaten, orlegiak, inon ez dadin erne, esperantza.
Westfalengo zelaietan, geldi-geldi galtzen dute lainoek poesia.